20, pagina 657. Am să citesc selectiv din cele 30 de versete, doar câteva, deci aș vrea să mă urmăriți cu atenție. Proverbe, capitolul 20, voi începe citirea cu versetul 1. Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase, oricine se îmbată cu ele nu este înțelept, sau în original scrie că este fără minte. Versetul 3 zice, este o cinste sau este o onoare pentru un om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Toamna, leneșul nu ară, l-a secerat, a vrea să strângă roade, dar nu este nimic. Versetul 6. Mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Apoi, versetul 10. Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Aș vrea să întoarceți împreună cu mine la versetul 13, unde zice așa, nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac. Deschide ochii și te vei sătura de pâine. Apoi versetul 19 spune, cine umblă cu bârfel, dă pe față lucruri ascunse. Știți, sunt unele lucruri ascunse care trebuie să rămână ascunse. Și apoi zice, și cu cel ce nu-și poate ține gura, să nu te amesteci. Versetul 21. O moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. Și am să citesc mai întâi versetul 25 și voi încheia cu versetul 22. Versetul 25 spune așa, este o cursă pentru un om să facă în pripă o făgăduință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Și versetul 22, permiteți-mi să-l citesc eu mai întâi în totalitate și apoi ultima parte aș vrea să repetăm împreună. Versetul 22 zice așa, nu zice, îi voi întoarce eu răul, și ultima parte zice, nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Hai să repetăm împreună. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Fie ca Domnul să ne ajute și în această seară. Pentru ca Domnul să ne vorbească și pentru ca închinarea noastră să fie una plăcută înaintea Lui, haideți să facem o rugăciune așa cum stăm în picioare, fie ca Domnul să ne asculte rugăciunea. Ne rugăm împreună Domnul. Ce spuneți dumneavoastră despre seara aceasta? Că și așa suntem puțini și putem să vorbim. Vreau să vă întreb, ne-am rugat cu putere seara asta sau nu? Din punctul dumneavoastră de vedere. Ce ziceți? Putem să ne dăm seama dacă ne-am rugat cu putere sau nu. Eu am să vă citesc un text din Fapte 4 cu 31 unde spune așa, după ce s-au rugat ei, și se referă la cei din biserica primară, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Știți, noi măsurăm puterea rugăciunii în funcție de ceea ce se întâmplă în timpul rugăciunii, de cele mai multe ori, nu în funcție de ceea ce se întâmplă după rugăciune. Și suntem tentați să descurajăm, mai ales în serile acestea toride de vară, venim la biserică, vă văd de aici din față, slavă Domnului că avem aer condiționat, că altfel nu știu cum am rezista. Și mergem acasă și spunem, ne-am mai rugat, zice cumva, la biserică, dacă am fără putere. Dar eu vă întreb încă o dată, în ce se măsoară puterea în rugăciune? În decibeli sau în ceea ce se întâmplă după rugăciune? Suntem puțini, putem să discutăm. După ce s-au rugat ei? Întrebarea mea în această seară este una simplă. Voi ajunge și la textul din capitolul 20, din Proverbe, da? Întrebarea mea este una simplă. Ce se întâmplă după ce ne rugăm noi? Aș putea ține o predică despre asta, dar sigur nu se va întâmpla acest lucru. Ne vom axa pe textul din capitolul 20 din Proverbe. Ce se întâmplă după ce ne rugăm noi? Noi suntem tentați să măsurăm puterea rugăciunii în funcție de ceea ce se întâmplă în timpul rugăciunii, nu în funcție de ceea ce se întâmplă după rugăciune. Și dacă vă uitați în Scriptură, veți vedea că de foarte multe ori rugăciunile cu putere nu sunt rugăciuni neapărat rostite tare, ci sunt rugăciuni în urma cărora se întâmplă ceva. Și întreb încă o dată, ce se întâmplă după ce ne rugăm noi? După ce s-au rugat ei, spune Biblia, un lucru extraordinar, s-a cutremurat locul în care erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Uitați-vă dumneavoastră, trei puncte deja, eu predică. Ce se întâmplă după ce ne rugăm? Ce se întâmplă după ce ne rugăm noi astăzi? Aduceți-vă aminte de rugăciunea lui Ilie. O rugăciune aparent simplă. Dacă noi am fi măsurat rugăciunea lui Ilie și am fi fost acolo, am fi spus, Doamne, dar fără putere s-a rugat Ilie astăzi. Și se roagă destul de simplu așa și spune, Doamne, fă să astăzi să se vadă că eu sunt slujitorul tău. Și după aceea ce se întâmplă? Coboară foc din cer și în momentul în care coboară focul lui Dumnezeu pe jertfă, Biblia ne spune că întregul popor adunat în locul acela se prăbușește cu fața la pământ, declarând un singur lucru, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Adonai este adevăratul Dumnezeu. A fost rugăciunea lui Ilie cu putere sau nu a fost? Spuneți-mi dumneavoastră. Ei, dacă am măsurat-o în lungime, în cât de tare a fost rostită, sigur că am zice că n-a fost cu multă putere, dar noi măsurăm puterea rugăciunii nu în funcție de ceea ce se întâmplă în timpul rugăciunii, dragii mei, ci mai ales în funcție de ceea ce se întâmplă după ce ne rugăm noi. Sigur că e important și ce se întâmplă în timpul rugăciunii, sigur că e foarte important și cum ne rugăm, dar consecința puterii rugăciunii se vede întotdeauna după. Pentru că există rugăciuni puternice din punct de vedere decibelic, dacă vreți să mă exprim așa, care n-au nicio putere în fața lui Dumnezeu. Și poate unul să strige de dimineața până seara, dacă n-are o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu și dacă nu se întâmplă nimic după aceea, rugăciunea aceea n-a fost o rugăciune cu putere. Rugăciunea cu putere este rugăciunea în urma căreia se întâmplă ceva. Ce se întâmplă după ce ne rugăm noi? Biserica Betel se tădroagă, ne rugăm duminica dimineața, avem o oră de rugăciune, slavă Domnului, avem și acum un ceas de rugăciune și avem și miercuri două, cel puțin. Ce se întâmplă în urma acestor rugăciuni? Iată întrebarea. Noi de prea multe ori măsurăm, cum să spun eu, trezirile spirituale și spiritualitatea și puterea rugăciunii în funcție de cât de lung sunt rugăciunile, în funcție de cât de tari sunt rostite, în funcție de cât de mulți sunt aia care se strâng la rugăciune, dar întrebarea rămâne aceeași, ce se întâmplă după ce ne rugăm noi? Amintiți-vă de Domnul Iisus care rostește acea rugăciune simplă în fața mormântului lui Lazar când îl cheamă pe Lazar să iasă afară. E o rugăciune cu putere. Pentru că se întâmplă ceva după aceea. O, mă rog în această zi, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vă mai întreb o dată, ce părere aveți despre seara aceasta? Credeți că rugăciunile noastre pot fi rugăciuni cu putere, chiar și într-o zi toridă de vară? Ce spuneți dumneavoastră? În funcție de ce se va întâmpla după, vom vedea. Domnul să ne binecuvânteze. Am încheiat paranteza. Altfel începeam cu o altă predică din fapte. Astăzi suntem în Cartea Proverbelor și aș vrea să deschideți împreună cu mine, dacă aveți Biblia, la capitolul 20. Capitolul 20, voi începe cu versetul 3, unde prima parte a versetului 3, pentru că este un studiu biblic, vom opri, vom poposi de foarte multe ori asupra versetelor din capitolul 20. Prima parte a versetului 3 zice așa, este o cinste pentru un om să se ferească de certuri. Lucruri care ne fac cinste sau lucruri care ne fac onoare sau aduc onoare. Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 4, ultimul capitol din cartea aceasta, în versetul 8, ne spune de ce lucruri ar trebui să fie creștinul însuflețit. Și unul dintre aceste lucruri este onoarea, cinstea. Încolo, frații mei, orice este vrednic de cinste. Se poate traduce orice este onorabil să vă însuflețească sau aceasta să vă însuflețească. În urmă cu ceva vreme, În America s-a întâmplat un eveniment interesant, probabil că l-ați văzut și dumneavoastră, în urmă cu vreo 2 ani de zile, un pilot a reușit performanța să salveze 100 și ceva de oameni printr-o aterizare perfectă. Avionul pe care pilotul acesta îl conducea a avut o defecțiune și omul acesta, datorită abilităților sale, a reușit să salveze viața tuturor celor ce erau acolo, printr-o aterizare perfectă. După ce s-a întâmplat acest eveniment, a fost invitat la Casa Albă și președintele Americii a avut un discurs în fața acestui om și am citit acest discurs și discursul era acesta. Președintele în fața acestui om spunea următoarele cuvinte: este o cinste pentru mine, zicea el, să stau în prezența dumneavoastră și este o cinste pentru familia dumneavoastră și este o cinste pentru dumneavoastră că ați reușit să faceți lucrul acesta, să salvați, pare mi se, 100 și ceva de oameni de la moarte. În această zi vreau să vă vorbesc, foarte pe scurt, despre lucruri care fac cinste unui credincios sau lucruri care fac cinste unui pocăit, să mă exprim mai pe românește, în contextul nostru evanghelic, cred că e mai clar dacă mă exprim așa. Lucruri care ne fac cinste. Știți, în urmă cu, cred că tot 2 ani de zile, în Italia, un român a găsit undeva o plasă cu bani și s-a dus la poliție și a declarat-o public și apoi în presă a apărut acest eveniment și românul nostru a fost lăudat. Și mi-amintesc că presa vuia în vremea aceea de tot felul de evenimente negative despre românii din Italia, doar acest exemplu pozitiv, în atât de multe exemple negative. Și mi-amintesc că acolo, în presă, a apărut un articol în care scria așa: este o cinste pentru omul acesta că a avut conștiința să ia banii, să-i ducă la poliție și să-i declare. Este o cinste pentru un om să se ferească de ceartă. Lucruri care fac cinste unui credincios, foarte pe scurt, primul verset, haideți să ne uităm împreună, versetul 1 zice așa: vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase, oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. În original, dați-mi voie să vă spun că Solomon e mult mai tranșant, zice că oricine se îmbată cu ele este un prost. Așa spune Solomon, e foarte tranșant în exprimare. Așa. Primul lucru, prima caracteristică a omului care face cinste familiei lui, face cinste bisericii lui și mai ales face cinste lui Dumnezeu. Am spus lucruri care fac cinste unui credincios. Cred că primul lucru care face cinste unui om, în conformitate cu ceea ce spune textul din Proverbe, capitolul 20, este să nu consume alcool. Știu că subiectul acesta este unul foarte controversat și știu că sunt unii oameni care pretind că Scriptura nu vorbește foarte clar atunci când e vorba de alcool. Nu voi dezbate foarte pe larg acest subiect, pentru că în capitolul 23 el este prezentat mult mai pe larg și nu vreau să vorbesc astăzi despre ceea ce urmează să se vorbească peste vreo 3 săptămâni, dar dacă sunteți amabili, doar câteva versete din capitolul 23 aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră, versetul 29 și de la versetul 29 până la 34 doar selectiv. Aș vrea să citesc din capitolul 23 din Cartea Proverbelor. Am spus că primul lucru care face cinste unui credincios, unui om al lui Dumnezeu, este să nu consume alcool. Și cred că lucrul acesta face cinste Bisericii Evanghelice din România, care oarecum face notă discordantă în fața celorlalte biserici evanghelice din lume. Și cred că lucrul acesta ne face cinste, pentru că am refuzat alcoolul în bisericile noastre. Capitolul 23 de la versetul 29 zice așa: ale cui sunt vaietele, se întreabă retoric, ale cui sunt oftările, ale cui sunt neînțelegerile, ale cui sunt plângerile, ale cui sunt rănile fără cauză sau fără pricină, ai cui sunt ochii roșii? Și versetul 30 de răspunsul zice: ale celor care întârzâie la vin. După aceea în versetul 21 vorbește despre felul în care alunecă în pahar vinul. Versetul 32 însă e foarte important. Spune așa: dar pe urmă mușcă ca un șarpe. Dacă vă uitați cu atenție sau dacă ați studiat Cartea Proverbelor, mă gândesc acum având în vedere că joia seara e studiu biblic din Cartea Proverbelor, veți observa că de foarte multe ori întâlnim această expresie în Cartea Proverbelor: dar pe urmă, o expresie care prezintă întotdeauna consecințele. Dar pe urmă, ai grijă cum te comporți, spune Solomon, pentru că pe urmă, după aceea, vin consecințele. Ai grijă, spune Solomon aici în versetul 31, vinul pare ceva de dorit, alunecă ușor în pahar, dar pe urmă urmează consecințele. Uită-te la ce urmează. Și care sunt consecințele? De la versetul 33 la versetul 34 sunt prezentate aceste consecințe. Mai întâi, imoralitatea sexuală. După aceea, omul care consumă alcool ajunge să vorbească lucruri fără sens, să spună prostii. Apoi versetul 34, vorbind despre omul care consumă alcool, spune: omul acesta va fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe un vârf de catarg. Fiți foarte atenți, apropo de alcool. Alcoolul afectează, în primul rând, capacitatea omului de a discerne între bine și rău. Și cred că atunci când Biblia vorbește împotriva alcoolului, ar trebui să ne oprim mai ales asupra acestui aspect. Știu că de foarte multe ori, atunci când vorbim împotriva alcoolului, vorbim în primul rând despre consecințele lui în familie, despre consecințele lui în ce privește sănătatea noastră. Biblia nu vorbește prea mult despre consecințele alcoolului asupra sănătății. Despre asta cred că ar trebui să vorbească mai mult medicii și sigur că există consecințe asupra sănătății, dar principala consecință a alcoolului este faptul că afectează capacitatea noastră de a discerne între bine și rău. Cred că asta este cea mai importantă consecință a alcoolului. Știu că sunt unii care tot timpul citează 1 Timotei 5,23, i-am și auzit pe unii zicând, frate, da, în 1 Timotei 5,23 Apostolul Pavel îi spune lui Timotei să bea câte puțin. Și frate, n-am putea și noi să bem tot câte puțin, că zice câte puțin, nu zice mult. 1 Timotei 5,23, zice acolo, dar fiți atenți ce spune Pavel acolo. Din pricina sau din cauza deselor tale îmbolnăviri și datorită faptului că ai probleme cu stomacul, să bei câte puțin, zice, vin și să nu bei doar apă, dar din ce cauză? Din cauza problemelor de sănătate. Scopul este unul curativ, să zicem, rolul aici este de medicament. Nu, scopul nu este unul recreativ, ci unul curativ. Este foarte clar. Știți, noi suntem foarte tentați și am auzit o mulțime de discursuri când e vorba despre consecința alcoolului în viața omului, să vorbim mai ales despre consecința lui asupra sănătății noastre. Acum și Coca-Cola are consecințe negative asupra sănătății noastre. Numai că cea mai gravă consecință a alcoolului în viața omului este că îi afectează capacitatea de a discerne, de a deosebi binele de rău. Și ajunge un om ca și Noe, de exemplu, un om care este considerat un om al credinței, în Geneza 9,21, să facă lucruri penibile, care îl dezonorează. Nu întâmplător, spune versetul 1, vinul este batjocoritor, adică vinul își bate joc tocmai de cel care îl consumă. Și cred că este o cinste pentru un om să nu consume alcool, chiar dacă trăim într-o societate și trăim într-o lume care încurajează consumul alcoolului și chiar dacă din ce în ce mai mult chiar și în biserici se acceptă lucrul acesta. Cred că este o cinste pentru bisericile evanghelice și să afirm pentru bisericile penticostale din România, pentru că interzic consumul alcoolului. V-am spus, cea mai gravă consecință a alcoolului este asupra discernământului nostru spiritual. Eu mă întreb cât de plin de Duhul lui Dumnezeu poate să fie un om atunci când consumă alcool. Biblia spune în Efeseni 5,18, nu vă îmbătați de vin, ci dimpotrivă fiți plin de Duhul. Adică plinătatea Duhului este așezată în antiteză cu plinătatea vinului. Altfel spus, n-ai cum să fii plin de Duhul lui Dumnezeu, să spui că ești plin de darurile Duhului Sfânt, de plin de manifestările Duhului Sfânt, plin de prezența lui Dumnezeu și în același timp să consumi alcool. Noi trebuie să înțelegem foarte clar, știu că mai ales cei tineri vin și spun, frate, dar uite, sunt studii făcute că alcoolul nu afectează în cantități moderate, nu afectează atât de mult sănătatea. Și ce? Nici mă interesează chestia asta. Pe mine nu mă interesează cât de mult afectează alcoolul sănătatea fizică, în primul rând. Pe mine mă interesează cât de mult afectează alcoolul sănătatea spirituală, în primul rând. Și vă spun, dar pe urmă, spune textul acesta, din Proverbe 23, versetul 32, dar pe urmă, ești ca un om, zice, care doarme în mijlocul mării. Gândiți-vă dumneavoastră la un asemenea om. Dar pe urmă, zice, ești ca un om culcat pe un vârf de catarg.
Ce imagine ridicolă! Ești ca un om, ia imaginați-vă asta, știu că e greu să ne imaginăm, un om care doarme pe un vârf de catarg. Ce nebunie! Dar pe urmă, gândiți-vă că în primul rând alcoolul afectează capacitatea noastră de a deosebi binele de rău. Și eu vă întreb, un om care consumă alcool, fiecare gură de alcool, diminuează capacitatea de a discerne între bine și rău. Imediat după ce ai consumat alcoolul, vine și diavolul cu ispita. De altfel, Biblia și spune asta în capitolul 23, versetul 33. Imediat vine cu ispita, pentru că știe că în momentul acela capacitatea ta de a discerne și puterea ta de a birui ispita este una mai mică. De aceea, fii foarte atent. Eu cred că este o cinste pentru un om să nu consume alcool, cred că este o cinste pentru un om să spună eu n-am băut în viața mea nici măcar o gură de alcool, știu că astăzi e la modă să experimentez, mai ales când e vorba de cei tineri și sunt unii care se laudă cu chestia asta, dar cred că este o cinste să nu consume alcool. Domnul să ne ajute să ne păstrăm cinstea aceasta, amin? Al doilea lucru, este o cinste pentru un om să se ferească de certuri. Am avut o mică problemă în urmă cu câțiva ani într-o biserică. Și unul care mă susținea foarte tare, zice, frate, mergem acolo să-i confruntăm, că nu mi-e frică de scandal, zice. I-am zis, frate, mie îmi iese frică de scandal. Pentru că Biblia spune aici în versetul 3 că este o cinste pentru un om să știe să se ferească de ceartă. Ce ziceți dumneavoastră? După părerea mea e o adevărată artă să știi să te ferești de ceartă, mai ales când e vorba de anumiți oameni. Îi mai auzi pe câte unul zicând cu ăsta, zice, imposibil să conviețuiești fără să te cerți. Am avut de-a face cu persoane de genul acesta și mi s-a spus cu omul acesta cu certitudine, 100%, te vei certa. A zis, lasă numai să vedem. Nu mi este frică de lucrul acesta, absolut deloc. Este o cinste pentru un om să știe să se ferească de ceartă. Al doilea lucru care face cinste unui pocăit este să știe să se ferească de ceartă. Știu că unii dintre noi suntem porniți să ne certa câteodată. Frate, eu știu să-mi apăr drepturile, eu știu să mă duc să-i spun. Frate, eu când am de spus, i-am spus. Mie nu mi-e frică să știi. Fiți foarte atenți. Dar cum putem să ne ferim de scandal? Cum putem să ne ferim de ceartă? Proverbe 22, tot înțeleptul Solomon, versetul 24, zice, nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie. Deci dacă vrei să nu te ceri tot timpul, încearcă să ocolești genul acela de persoană care, din orice motiv, imediat găsesc un motiv de ceartă. Dacă vei sta tot timpul în prezența unor asemenea persoane, genul acela de om care e mânios, de la președintele țării până la președintele de la asociație, e mânios pe toată lumea, dacă vei sta tot timpul în prezența unei asemenea persoane, dacă te vei însoți cu o asemenea persoană, sigur că întotdeauna te vei certa. Și apropo de ceartă, vreau să rețineți un lucru important. Trebuie să înțelegi că cearta este o alegere. Nu ce fac ceilalți contează, ci răspunsul tău la ceea ce fac ceilalți. Zic încă o dată, pentru că știu că n-au fost toți atenți. Cearta este o alegere. Nu ce fac ceilalți contează, ci răspunsul tău la ceea ce fac ceilalți. De cele mai multe ori când ajungem să ne certăm cu cineva, dăm vina pe persoana cealaltă și spunem, eu zice, aș fi un om pașnic, liniștit, dar tu nu-l cunoști pe ăsta. Tu nu-l știi, tu nu o cunoști. N-ai stat niciodată în prezența acestei persoane. Sigur că există situații de felul acesta. Dar fii atent, cearta întotdeauna este o alegere. Nu contează ce fac ceilalți, ci răspunsul tău la ce fac ceilalți contează. Apoi, cum mai putem să ne ferim de ceartă? V-am spus, încercați să evitați oamenii certăreți. Sigur că dacă e unul în familie, te-o binecuvânta Domnul cu unul în familie, n-ai cum să-l ocolești. Și atunci, ce trebuie să faci? Ți-am spus, învață că cearta nu depinde de ce face celălalt, ci este răspunsul tău la ce face cel de lângă tine. Și apoi, Proverbe 15:1, un cuvânt blând potolește mânia, dar o vorbă aspră, zice, o ațâță. Și eu m-am uitat în Efeseni 4:31 și mi s-a părut foarte tare faptul că Apostolul Pavel zice acolo să piară din mijlocul vostru orice strigare. În seara asta că am pierit orice strigare, dar știți, Biblia nu se referă la orice strigare la rugăciune, ci se referă la un alt fel de strigare. Zice acolo să piară din mijlocul vostru orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie și orice strigare. Știu că stă în caracterul nostru de români să vorbim tare. Noi suntem un popor temperamental. Fii foarte atent, dacă vrei să ocolești cearta, zice Proverbe 15 cu 1, un cuvânt blând potolește mânia, dar o vorbă aspră o ațâță. Nu e atât de important ce spui celui care-i certăreț, celui care te provoacă la ceartă, ci important este cum îi spui. De aceea Proverbe accentuează aici, un cuvânt blând potolește mânia, dar o vorbă aspră o ațâță. Adică dacă vine unul cu mult chef de ceartă și gata să spună și să vorbească și să vorbească și să vorbească, sigur că nici tu nu te lași mai prejos, nu? Așa suntem noi tentați. Și dacă soțul sau soția inițiază procesul acesta, nici noi nu ne lăsăm mai prejos, de cele mai multe ori. Dar ea încearcă odată cu o vorbă blândă. Ce zici? Garantat că vei reuși să te ferești, vei fi un om de toată cinstea, de toată isprava. Când îi vei spune o vorbă blândă, când vine acasă și vine și spune, mută lucrul acela de acolo, ți-am spus. Și tu îi răspunzi frumos o dată, de două ori, de trei ori. Lucrul acesta, vă spun, la început îi se va părea ciudat, poate nici nu va băga de seamă, dar după aceea, consecința va fi că ați scăpat de conflict, ați scăpat de ceartă. Un om înțelept știe să se ferească de certuri. Domnul să ne ajute la asta, amin? Sunt unii care nu mai caută certurile. Unde-i ceartă, zice, sunt și eu acolo, imediat îi vezi prezenți. Al treilea lucru, versetul 4, zice, toamna leneșul nu ară. Nu le place toamna, dar la secerat ar vrea să strângă roade, cât de multe roade, dar nu este nimic. Al treilea lucru care face cinste unui om credincios este să fie harnic. Să fie harnic, da. Toamna leneșul zice nu ară, dar la secerat ar vrea să strângă, dar n-are ce să strângă. Și versetul 13 spune, nu iubi somnul, că-și vei rămâne sărac. Deschide ochii, e bun acest îndemn, zice, deschide ochii și te vei sătura de pâine. Fiți foarte atenți. Când vorbim despre hărnicie în Scriptură, hărnicia e valabilă și când vorbim despre lucrurile spirituale, atât când vorbim despre lucrurile spirituale, cât și atunci când vorbim despre lucrurile materiale. Este o cinste pentru un om credincios să fie harnic. Știu că nouă românilor ne place să ne plângem cu situația gravă în care se află economia, cu situația în care ne aflăm noi. Ne place să ne plângem cu situația în care ne aflăm din punct de vedere spiritual altădată, cu situația în care se află biserica din punct de vedere spiritual și întotdeauna găsim pe alții vinovați. Suntem exact ca poporul evreu înainte să cucerească Canaanul, erau deja porniți în cucerirea Țării Sfinte, în Iosua, capitolul 18, însă evreii ajunseseră la un moment dat să obosească. Nu mai aveau dorință, nu mai aveau putere să meargă mai departe și se ridică în fața poporului Domnului conducătorul Iosua și spune în capitolul 18, versetul 30 așa, până când vă veți lenevi să cuceriți țara pe care Domnul vă dă? Mi se pare foarte tare. Cum adică dacă Domnul ne-o dă, zice, dar ce să ne mai chinuim noi? Până când vă veți lenevi să cuceriți țara pe care Domnul vă dă? Știți, mulți dintre noi avem exact aceeași percepție pe care o aveau evrei. Apoi zice, Domnul nouă ne dă. Domnul două ne dă. Ne dă în fiecare zi, nu trebuie noi să ne chinuim prea tare. Domnul ne dă putere să biruim ispita. Domnul ne dă putere să fim mai sfinți. Domnul ne dă din punct de vedere material. Dar foarte interesant, Iosua vine și le spune evreilor, până când vă veți lenevi ca să nu cuceriți țara pe care Domnul vă dă? Acum, dacă Domnul ne dă, de ce să mai cucerim noi? Ce ziceți dumneavoastră? Fiți foarte atenți că altă dată Moise, stând în fața poporului evreu, în față era Marea Roșie, în spate erau egiptenii, le spune în felul următor, astăzi Domnul luptă pentru voi, dar vă rog să rețineți, Moise nu spune Domnul luptă în locul vostru, spune Domnul luptă pentru tine, Domnul luptă pentru tine, adică Domnul luptă cu tine, Domnul îți dă putere să biruiești ispita, Domnul îți dă putere să strângi bani pentru pâinea cea de toate zilele, Domnul luptă pentru tine, Domnul îți dă țara pe care tu mai apoi trebuie să o cucerești, interesant lucru. Și în Proverbe capitolul 24, vorbim tot despre lene, de la versetul 28 mi se pare încolo, spune înțeleptul Solomon, am trecut pe lângă ogorul celui leneș și l-am văzut că era plin de spini și de mărăcini. Și ce spune leneșul în versetul 30? Leneșul zice să mai dorm puțin, să mă mai odihnesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin. Și ce se întâmplă după aceea? Zice că peste omul acesta leneș vine sărăcie așa cum vine peste un om liniștit, dintr-o dată hoțul. Aveam un coleg la facultate care tot timpul se plângea că are note mici. 4 ani, tot timpul își programat și a programat ceasul să se trezească la ora 6 să învețe. 4 ani, niciodată nu s-a trezit. Era coleg de cameră cu mine întotdeauna, însă îi plăcea să se plângă. În dulcele stil românesc, tot timpul se plângea. Dar își programa ceasul dimineața, săptămânal, de câteva ori și zicea, de data asta mă apuc, de data asta se pregătea, își pregătea cafeaua, era gata, făcută pentru dimineața. Și dimineața, era, ceasul deja era programat, iar 10 minute, iar ori trecut 20 de minute, după aia zicea, gata, de mâine însă mă apuc din nou. Și s-a apucat din nou, exact de același lucru. Exact cum spune Scriptura, leneșul zice să mai dorm puțin, să mă mai odihnesc puțin. Cred că este o cinste pentru un om credincios să fie un om harnic în toate aspectele vieții și în ce privește lucrurile spirituale. Noi am vrea să culegem roade, dar nu suntem dispuși să mergem la arat. Mulți dintre noi am vrea să fim doar în iunie la seceriș, dar în toamnă am vrea să stăm acasă. Exact cum face leneșul în cazul de față. Mulți dintre noi am vrea să fim mari oameni ai lui Dumnezeu, mari oameni ai rugăciunii, dar nu suntem dispuși la post și rugăciune acasă. Când ucenicii vin în fața Domnului în dulcele stil omenesc, nu românesc, vin în fața Domnului și spun, Doamne, noi am vrut să eliberăm pe tânărul acesta de sub puterea celui rău, de ce nu putem? Și Domnul le spune, pentru că felul acesta de draznice nu iese decât cu post și cu rugăciune. Adică dacă vreți mai multă putere, e nevoie de mai mult efort, e nevoie de mai mult sacrificiu. Dacă vrei să te ridici și din punct de vedere material, dacă vrei să crești din punct de vedere spiritual, dacă vrei să fii mai pocăit, dacă vrei să fii mai sfânt, Dumnezeu așteaptă de la tine și de la mine să fim mai harnici. Doamne, ajută-ne la asta! Este o cinste pentru un om credincios să fie harnic. Știu că e greu să spunem la asta amin. Dar Domnul să ne ajute pe toți să fim plăcuți Lui. De multe ori avem exact atitudinea aceasta a evreilor. Da, Domnul luptă pentru noi, da, încă o dată vă spun, Domnul luptă pentru noi, dar nu locul nostru. Și asta trebuie să ne intre foarte clar în minte. Țara pe care Domnul ne-o dă, da, pâinea care Domnul mi-o dă, da, Domnul ți-o dă, dar tu trebuie să lupți pentru ea, să te trezești dimineața și după ce te-ai trezit dimineața să spui, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat-o. Domnul să ne ajute. N-am terminat predica aici. De la versetul 6, zice, mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Chiar așa. Ați găsit dumneavoastră vreunul credincios? Am face un sondaj de opinie, să știți că la mine predicile scurte sunt mai lungi, așa? Deci, mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Al patrulea lucru care face cinste unui om credincios este să fie modest în bunătatea lui. Amin? Să fii modest în bunătatea ta. Zice, mulți oameni își trâmbițează bunătatea. Dar cine poate găsi măcar un singur om credincios? Sau altfel spus, cine poate găsi un om cu adevărat bun? Cine poate? Întreabă retoric aici, evident. Știți, câteodată ne place să ne lăudăm că suntem mai buni decât vecinii noștri necredincioși, că suntem mai buni decât alții. Biblia ne învață că face cinste unui om credincios să fie modest în bunătatea lui. Mulți își trâmbițează bunătatea, mulți se laudă, eu sunt mai bun decât cu tare, uite, eu am dragoste, eu am putut să fac bine și toate acestea sunt numite de Scriptură, știți ce? Roada Duhului Sfânt în noi. Biblia spune că toată moralitatea noastră este roada lui Dumnezeu din noi. Că nu există nici măcar un singur om bun datorită capacităților sale naturale, pentru că el este un om puternic. Găsiți-mi, zice, măcar unul credincios. Aș face acum, hai să ne uităm, este vreunul aici, unul care să se ridice în picioare și să spună eu sunt bun pentru că m-am născut așa și pentru că am această capacitate naturală. Există vreunul aici care să se ridice și să spună eu am bucurie, pace și am capacitatea de înfrânare a poftelor pentru că eu sunt mai bun decât vecinii mei sau mai bun decât alții. Nu există niciunul bun prin el însuși. De aceea toată moralitatea noastră este roada prezenței lui Dumnezeu din noi. Ne șade bine puțină modestie, Domnul să ne ajute la asta. De aceea îl iubesc cel mai mult pe Iosif din Arimatea, dintre toți ucenicii Domnului Iisus, pentru că omul acesta știu să-L urmeze pe Domnul ascuns, fără să se laude cu lucrul acesta, dar atunci când a fost la greu, a fost gata să stea alături de Domnul Iisus. Un om a cărui bunătate este însoțită de multă discreție. Apoi, versetul 10 zice, două feluri de greutăți și două feluri de măsură sunt o scârbă în fața Domnului. Sigur că se referă aici la comercianții ce înșelau la cântar. Al cincilea lucru care face cinste unui pocăit este să fie corect. Amin, fraților? Nu m-am uitat cine a zis amin. Versetul 23 zice, cântarul mincinos nu este bun. Cum nu-i bun? Dacă aduci profit mai mult. Versetul 10, două feluri de greutăți și două feluri de măsură sunt o scârbă în fața omului, în fața Domnului. Sigur că aici Solomon se referă la comercianții care mai înșelau cu greutățile la cântar, dar cred că putem aplica și altfel. Două feluri de măsură și două feluri de greutăți. Adică Dumnezeu vrea să fii corect, de exemplu, ca și angajator, în relația ta cu angajații tăi. Să n-ai două feluri de a măsura lucrurile. Atunci când te gândești la copiii angajaților tăi, de exemplu, copiii tăi să poată să facă școala la Oxford, să-ți permiți din afacerea ta, dar copiii angajaților tăi să nu poată face școala nici măcar în Velența. Oare acesta nu este un mod dublu de a gândi? Face cinste unui pocăit să fie corect. Ca și angajator, ca și patron, face cinste unui credincios, unui om al lui Dumnezeu să n-aibă dublă măsură. Adică, într-un fel, măsor pentru mine, adică eu nu mă satur să am nici 20.000 de euro pe lună, dar ăla să trăiască cu 5 milioane, dacă poate. Biblia spune, două feluri de greutăți și două feluri de măsură sunt o scârbă în fața Domnului. Și cred că putem aplica și așa. Dar și invers, nu uitați, frații mei, cei care sunteți angajați. Dumnezeu ne cheamă să fim corecți. Dacă ești angajat, nu cât e puțin așa din avutul obștesc cât către casă. Când eram adolescent, cunoșteam pe un om care era tot timpul revoltat, nu prea mai venea la biserică, cu o plasă de rafie, lucra la niște italieni, tot cât e puțin ducea acasă. Dar era tot timpul revoltat pe ce se întâmplă în ziua de astăzi, pe ce se întâmplă în biserica de astăzi. Îl mai așa auzeam câteodată, unde e puterea de altă dată în biserică? Și l-am întrebat, frate, odată, eu eram adolescent, dar cu mult curaj așa, nu tupeu, curaj. Și am zis odată, frate, dar ce duci în plasa aia de rafie? Apoi zice, dacă nu curge, picură. Zic, frate, mai întreabă odată, la fel de retoric cum ai întrebat înainte, de ce nu mai ai putere astăzi în biserică? Pentru că, ascultați-mă ce vă spun, face cinste unui om credincios să fie corect în toate aspectele vieții lui, chiar și ca și angajat sau angajator. Domnul să ne ajute la asta, să nu avem dublă măsură. Știți, când suntem angajați, gândim diferit. După aceea, când devenim patron, iarăși avem dublă măsură. Să nu aveți dublă măsură niciodată. Domnul să ne ajute la asta. Apoi, versetul 25 spune că este o cursă pentru un om să facă în pripă o făgăduință sfântă și abia apoi să se gândească. Noi de multe ori procedăm așa. Zice, am făcut promisiunea în fața Domnului și abia apoi m-am gândit. Al șaselea lucru care face cinste unui om credincios este să știe să nu se grăbească, și eu nu mă grăbesc în momentul acesta, să știe să nu se grăbească atunci când are de luat o hotărâre înaintea lui Dumnezeu. Știți, de foarte multe ori când avem de luat o decizie, și mai ales noi cei care suntem tineri, dar nu numai tineri, și cei mai în vârstă, suntem pripiți în a lua anumite decizii, suntem exact ca și Iefta, care în Judecători, în capitolul 11, ia o decizie prostească, vă aduceți aminte de hotărârea pe care omul acesta o ia, și în versetul 35 ne spune Biblia în Judecători, capitolul 11, că Iefta regretă hotărârea pe care a luat-o, pentru că a luat-o în pripă, nu s-a gândit. De multe ori luăm decizii importante în pripă, facem promisiuni așa, mai ales noi suntem așa oameni temperamentali și sentimentali. Noi românii, dacă venim odată la biserică și simțim prezența lui Dumnezeu, zice, am simțit fiorul Duhului Sfânt și promit că mă voi ruga în fiecare zi 3-4 ore și după aia îți dai seama că nu mai ai cum să te rogi 3-4 ore. Ai grijă înainte de a face o promisiune, înainte de a face o făgăduință cuiva și mai ales de a face o făgăduință înainte lui Dumnezeu, ai grijă, gândește-te înainte. Și încă un lucru foarte important, apropo de făgăduințele făcute în pripă, dacă realizezi că ai făcut o făgăduință, o promisiune greșită, e un semn de înțelepciune să știi să te răzgândești. Câteodată prostia merge mână în mână cu mândria. Și am văzut mulți oameni exact ca Iefta, care realizează că iau o decizie greșită, dar nu se lasă de decizia lor. Domne, zice, asta e hotărârea mea, acum nu mă interesează, mă duc până la sfârșit. Ascultă-mă ce spun. Solomon spune asta, vă las pe dumneavoastră să găsiți unde, nu vă mai dau versetul, că v-am bombardat cu destul de multe versete. Este un semn de înțelepciune pentru un om să știe să se răzgândească. Atunci când știe că a luat o decizie greșită, atunci când realizezi că ai luat o decizie greșită, nu te încăpățâna în decizia ta. Nu spune, Doamne, asta e decizia mea. V-am spus, prostia merge mână în mână cu mândria de prea multe ori. Domnul să ne păzească de asta. Și al șaptelea lucru, unde ați predicat dumneavoastră împreună cu mine, versetul 23 zice, nu zice, îi voi întoarce eu răul. Aș vrea să repetăm împreună încă o dată ultima parte a versetului 23. Mă lăsați pe mine mai întâi, unde cuvântul Domnului spune așa, nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Repetăm împreună? Hai să repetăm împreună. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Al șaptelea lucru care face cinste unui om credincios este să știe să răspundă răului cu bine. Facem o recapitulare. Șapte lucruri care fac cinste unui om credincios, unui pocăit adevărat. În primul rând, conform Proverbe capitolul 20, primul lucru care face cinste unui om credincios este să nu consume alcool. Al doilea, să știe să se ferească de ceartă. Al treilea, să fie harnic. Al patrulea, să fie modest în bunătate. Al cincilea, să fie corect. Al șaselea, să știe să nu se grăbească când are de luat o hotărâre în fața lui Dumnezeu. Și al șaptelea, cel mai greu, să știe să răspundă răului cu bine. Ce ziceți? E greu să știi să răspunzi răului cu bine? Aveți un exemplu biblic. Un exemplu din Biblie. Iosif a zis. Iosif. Exact la Iosif mă gândeam și eu. Ce a zice dumneavoastră despre un tânăr căruia încă din adolescență îi moare mama, la 18 ani intră în pușcărie, la 18 ani ajunge sclav, la 20 de ani intră în pușcărie, până la 30 de ani stă acolo. Dacă s-ar așeza în biserică lângă tine un asemenea tânăr despre care știi că în ultimii 10 ani a stat la închisoare, cum ai sta lângă el? Probabil ai pune mâinile pe pormoneu, să fii atenți. Un asemenea tânăr a fost Iosif. La 30 de ani Dumnezeu îi schimbă radical viața, ajunge mare vizir, un fel de prim-ministru, conduce cea mai importantă națiune din vremea aceea, știți cât? 80 de ani, până la 110 ani. Și la 110 ani Iosif părăsește gloria Egiptului pentru gloria lui Dumnezeu. Dar știți cum ajunge Iosif în Egipt? Știți bine, nu vă mai spun toată întâmplarea. Eu eram, când eram copil, eram impresionat întotdeauna până la lacrimi de momentul în care Iosif e vândut de frații lui. Dacă am fi fost noi în locul lui Iosif, ne-am fi gândit, lasă că vine odată Domnul meu cel bun, vine vremea când îmi aduce timpul să mă răzbun. Se întoarce roata în viață. Avem noi tot felul de proverbe de genul acesta. Vine vremea. Și vine vremea în care Iosif ar fi putut să se răzbune pe frații lui. Vă amintiți când vin frații lui în fața lui Iosif? Nu-l recunosc. Când Iosif stă în fața lor, când începe să plângă în fața lor și să le spună așa. Negreșit, zice Iosif. Voi ați vrut să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu ce a făcut? A schimbat răul vostru în bine. Cu siguranță sunt oameni care vor să-ți facă rău. Întotdeauna există în jurul nostru câte un Iuda. Periculos e când Iuda vrea să-ți facă bine, nu când vrea să-ți facă rău. Întotdeauna în ajutorul lui se ascunde o travă a trădării. Ascultă-mă ce spun. Oricât de rău sau oricât de mult rău ar vrea să-ți facă cineva, ai capacitatea asta, puterea aceasta de a răspunde răului cu bine. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu poate întotdeauna transforma tot răul pe care cineva vrea să ți-l facă în bine. Singurul care poate face asta este Dumnezeu, slăvit să fie numele. Hai să ne ridicăm în picioare. Voi face eu o rugăciune de mulțumire și aș vrea ca Dumnezeu să răspundă rugăciunilor noastre. Aș vrea să închideți ochii acolo unde sunteți și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi. Dragii mei, vreau să vă spun încă o dată. Puterea nu stă în ceea ce se întâmplă în timpul rugăciunii, ci puterea stă în ceea ce se întâmplă după rugăciune. Mă rog ca Dumnezeu să lucreze după aceste rugăciuni. Doamne, îți mulțumesc pentru seara aceasta. Doamne, am vrea ca tot ce este vrednic de cinste să ne însuflețească. Am vrea, Doamne, ca tot ce este onorabil să ne însuflețească. Am vrea ca tot ceea ce facem, Doamne, să aducă cinste în numele Tău. Am vrea, Doamne, să ducem o viață care să glorifice numele Tău și am vrea să putem spune ca și Iov, prin orice am trece, Doamne, prin oricât de multe lucruri grele am trece în viața aceasta, nimic din tot ce am făcut nu mi-a dezonorat Dumnezeul. N-ar fi pentru noi, Doamne, mai mare bucurie decât la sfârșitul alergării noastre pe acest pământ, atunci când lumea asta se va termina, să putem spune nimic din tot ce am făcut, nimic din tot ce am gândit, nu mi-a dezonorat Dumnezeul. Doamne, acesta este scopul alergării noastre. Vrem să aducem cinste numelui Tău în lumea aceasta. Vrem ca numele Tău să fie glorificat și slăvit. Vrem ca vecinii noștri, familia noastră să știe că există un Dumnezeu prezent în viața noastră. Am vrea, Doamne, să fii văzut în noi, în fiecare zi, din ce în ce mai mult. Vrem să fim din ce în ce mai mult plini de Tine, Doamne, nu de alcool, ci plini de prezența Duhului Tău cel Sfânt. Vrem să fim plini de Duhul, Dumnezeule. Știu că lucrul acesta va aduce onoare și cinste numelui Tău. Doamne, ajută-ne să ne ferim de ceartă, să nu fim căutători de conflicte. Ajută-ne să fim oameni ai păcii, pentru că Tu ești Prințul Păcii, Doamne Iisuse Hristos. Ajută-ne, Doamne Dumnezeul nostru, să ne purtăm bunătatea cu multă modestie, pentru că nu este a noastră, ci este roada Ta, Duhule Sfinte, noi. Ajută-ne, Dumnezeule, să fim corecți și cei de lângă noi să vadă noi, Doamne, creștinismul pe care îl pretindem. Ajută-ne să fim corecți în relația cu cei de la locul de muncă, Doamne. Să n-avem niciodată dublă măsură. De asemenea, Dumnezeul nostru, Te rugăm, ajută-ne să nu ne grăbim, să nu ne pripim și dacă ne-am pripit și am luat o decizie greșită, dă-ne mintea cea din urma românului de a ne răzgândi. Ajută-ne, Doamne, să facem asta și în cele din urmă, Doamne, cel mai important lucru, îți cerem că atunci când cineva ne face rău, ajută-ne să putem să răspundem cu bine. Ajută-ne, Doamne, să ne încredem în Tine, să ne dăjduim în Tine, cum ne spune înțeleptul Solomon. Când cineva ne face rău, să nu spunem, îi voi răspunde răului, și ajută-ne, Doamne, să ne încredem în Tine, așa cum a făcut-o Iosif. Doamne, am citit în cuvântul Tău, Sfânt, că Iosif, când a ajuns sclav, s-a încrezut mai departe în bunătatea Ta. Și ciudat lucru găsesc în Scriptură că bunătatea Ta s-a întins peste el de fiecare dată când aparent îi mergea mai rău. Când Iosif ajunge în închisoare, bunătatea Ta se întinde din nou peste viața lui. Și în ciuda răului din viața lui, Iosif are puterea să răspundă răului cu bine. Dă-ne și nouă, Doamne, puterea asta. De multe ori suntem impulsivi, gata să ne răzbunăm. Doamne, știm că Tu ești Dumnezeul dreptății. Vine o zi a judecății, Tu ești Cel care vei face dreptate. Ajută-ne, Doamne, să ne încredem în Tine. Pentru ca Tu să poți să vorbești, dă-ne nouă puterea să tăcem. Îți mulțumesc că vei face asta. Îți mulțumesc că vei ridica o generație de oameni care să-ți facă cinste. Amin. Amin. Puteți să...